Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten. Og dette blir gjort via Teams. Vi setter over til ordfører Bror Helgestad.
I Østre Toten den 6. mai 2020. Og da det sånn at vi starter med et opprop, og det blir jo alltid spennende på en digital plattform om alle har klart å komme seg inn på. Da kan jeg begynne med Viktor Nyhus, Arbeiderpartiet.
Ja.
Wenche Fossumstuen, Arbeiderpartiet.
Ja.
Tåle Winnerud, Senterpartiet.
Ja.
Trond Ursø, Senterpartiet. Trond Ursø, er du lyden på, eller er du til stas?
Det ut som det på i hele tatt.
Vi går videre til Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet.
Ja.
Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
Ja.
Tom Svelle, Arbeiderpartiet.
Ja.
Dein Trygve Stabæk, Rødt.
Ja.
Roger Heiberg, Fremskrittspartiet.
Ja.
Ola Harald Fjellstad, Senterpartiet.
Ja.
Nils Trodal, Arbeiderpartiet.
Ja.
Mina Emilie Gaarder, Senterpartiet.
Ja.
Linda Suleng, Senterpartiet.
Ja.
Lars Bjerke, Arbeiderpartiet.
Ja.
Kristin Jensbakken, Venstre.
Ja.
Kjetil Bakke, Arbeiderpartiet.
Ja.
Jørn Grøtberg, Sosialistisk Venstreparti, får jeg si.
Ja.
Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja.
Grete Antona Nilsen, Miljøpartiet De Grønne.
Ja.
Frøydis Barstad, Senterpartiet.
Ja.
Einar Nordhengen, Høyre.
Ja.
Bjørn Dystebakken, Senterpartiet.
Ja.
Birgit Finstad, Arbeiderpartiet.
Ja.
Astrid Senstad, Arbeiderpartiet.
Ja.
Arve Morten Granum, Høyre.
Ja.
Anne Lundhagebakken, Arbeiderpartiet.
Ja.
Ane Dyste De Vim fra Senterpartiet.
Ja.
Tove Beate Skjoldal Karlsen, Høyre.
Ja.
Og Bror Helgestad. Ja. Da lurte jeg på om en Trond Ursø er med oss nå.
Han er på igjen nå, ja.
Ja, det fint. Da vi fulltallige i kommunestyret og er vedtaksføre. Da går vi på godkjenning av innkalling med tilleggsinnkallinger, som er saks 2020. Det noen som har noe av innkallingen. I så fall så må du skrive i chatten, så skal jeg prøve å følge meg på den. Så er ikke sett, så da er det innkallingen godkjent. Så er det godkjenning til saksliste. Da er en informasjon at jeg tenkte jeg skulle ta interpellasjon, sak 3220 først, de to interpellasjonene. Og så tar vi de saker som er unntatt offentlighet til slutt. Ja, det blir et helt nytt møte da, så en helt ny Teams-link, så de blir til slutt. Mm. Er det noen kommentarer til det? Det er ikke sett, så da er sakslista godkjent. Godkjenning av protokollen fra forrige møte, det er sak 2220. Er det noen som har noe av protokollen? Da får de melde deg på i chatten i så fall. Så er ikke sett, så da er protokollen godkjent. Da er vi på orienteringssaker, sak 2320. Da har vi en sak om status korona i Østre Toten kommune. Og da er det sånn at rådmannen Arslaug Dæhlen har satt opp en liste over rekkefølger på det, så det er fire stykker som skal ha saken, så da gir jeg ordet til Arslaug.
Skulle du svare på morgen alle sammen, men skulle du svare på interpellasjoner først?
Ja, det var interpellasjoner først, ja. Da får vi nesten gi ordet da. Det var sak 3220 som er interpellasjoner. Den første interpellasjonen Er det om med Mjøstranda, Greta Antonia Nilsen. Vær så god.
Takk. Miljøpartiet De Grønne I Østre Toten har registrert en viss bekymring hos enkelte med hensyn til forholdene langt Mjøstranda. Det rapporteres om betydelig menneskelig inngrep I strandsona I form av bebyggelse, fjerning av kantvegetasjon, brygge- og moloanlegg med videre. Bekymringen går på ulike forhold, som at fjerning av kantvegetasjon og andre inngrep har negativ virkning på det biologiske mangfoldet og forurensningssituasjonen. 2. Bebyggelse langs strandsona til hinder for alminnelig ferdsel og friluftsliv. Plan- og bygningsloven paragraf 1-8 uttrykker et generelt forbud mot diverse menneskelige inngrep I 100-metersbeltet mot vassdrag. Unntak for visse typer inngrep kan allikevel gjøres med medhold I kommuneplanens arealdel. Det da snakk om tiltak som skal tjene landbruket, reindrift, akvakultur og ferdsel til sjøss. MDG Østre Toten klar over at mange av inngrepene langs Mjøstranda av eldre dato, I mange tilfeller fra før den midlertidige loven om byggeforbud ble vedtatt I 1954. Vårt inntrykk likevel at det stadig gjøres inngrep som I strid med både plan- og bygningsloven og andre lover, som friluftsloven og forurensningsloven. MDG Østre Toten ønsker derfor at det gis en redegjørelse for hvordan kommunen I dag praktiserer sitt ansvar for å etterse at disse lovene blir fulgt og etterlevd, samt kommunens egen vurdering av hvordan situasjonen langs Mjøstranda og andre vassdrag I dag. Takk.
Hjertelig takk for det. Da tenkte jeg skulle svare på den interpellasjonen, og svaret på interpellasjonen sendt kommunestyremedlemmer på e-post før I dag, så da har de ikke på papp, om de ikke hadde på papir, så kan de ha det på skjermen foran dere. Svaret gitt med bakgrunn I vår oppfølging av vannressursloven og friluftsloven. Når det gjelder vannressursloven, så sier den at kantvegetasjon rundt vassdrag en kompleks sak. Sier vi da, og håndtering av vegetasjonssoner langs vassdrag hjemlet I vannressursloven paragraf 11, som sier at langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står I nødvendig sammenheng med vassdraget eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter kan kreve at kommunen fastsetter bredden på beltet. Bredden kan også fastsettes I rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Vassdragsmyndigheten kan I særlige tilfeller frita for kravet I første ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat har kommet med en ny veileder I 2019 for å tydeliggjøre ansvarsfordelingen. Kort oppsummert ansvarsfordelingen som følger. Grunneier ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjon. Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal fastsette bredde på kantvegetasjonen når noen krever det. Kommunen skal ivareta kantvegetasjon I sin behandling av saker etter forskrift om nydyrking. Fylkesmannen kan I særlige tilfeller gi dispensasjon fra krav om kantvegetasjon. NVE følger opp brudd på vannressurslovens bestemmelser om kantvegetasjon. NVE klageinstans for fylkesmannens vedtak. Østre Toten kommune, vi har fastsatt bredden på kantsonene langs vann og vassdrag I kommuneplanens arealdel 2018-2020 og følger opp punktet I reguleringsplaner som vist I bildet under som tatt fra arealplanen. Kommunen fører I utgangspunktet ikke tilsyn med håndtering av naturlig strandvegetasjon langs vann og vassdrag. Dette I utgangspunktet et ansvar som tilligger Norges vassdrags- og energidirektorat og fylkesmannen I innlandet. Når det gjelder friluftsloven, så har vi sannsynligvis relativt få ulovlige stengsler I strandsona. Det viktig å merke seg at ikke alle stengsler ulovlige. Brygger som gamle eller lovlig satt opp, ikke et ulovlig stengsel. Og det ikke fri ferdsel over innmark, hustomt og heller ikke i strandsonen langs vassdrag. Et gjerde i utmark hvor det etablert gjerdekliv og som satt opp for å gjerde beitedyr ute, heller ikke et utilbørlig stengsel etter friluftsloven. Der ser vi paragraf 13 og paragraf 20 i et bilde under. Når det gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging, kommunen hadde felttilsyn for 3-4 år siden og gjennomfører for øvrig sporadiske tilsyn i forbindelse med byggesaker, nabohenvendelser og lignende. Meldinger om ulovligheter blir prioritert og ført opp avhengig av kapasitet. Antatt alvorlighetsgrad får gjennom til plan som heter tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Østre Toten kommune 20-22, som ble vedtatt i samutvalget i februar 2020. Det således de seneste årene ikke gjennomført noen form for systematisk kartlegging og vurdering av framkommelighet eller ulike anlegg tiltak i strandsonen langs Mjøsa for å avdekke eventuelle ulovligheter eller andre former for uregelmessigheter. Dette er dels en prioriteringssak og dels et ressursspørsmål. Takk. Da det ønsker noen replikk til interpellasjonen?
Nei, ikke. Jeg ønsker ikke replikk nå.
Men takk. Da kan vi gå videre til neste interpellasjon, som en interpellasjon fra Jørn Grøtberg, SV, og Stein Trygve Stabæk fra Rødt. Jeg vet ikke hvem av dere som vil ta ordet, men vær så god.
Takk. Jeg tar ordet, ja. Ordfører i kommunestyret, til ordfører Bror Helgestad. Felles interpellasjon fra Jørn Grøtberg, SV, og Stein Trygve Stabæk, Rødt, om å støtte oppropet «Evakuer barna fra Moria». Situasjonen for flyktningleiren Moria på Levås har gått fra vondt til verre, til å bli en humanitær krise. Leiren er bygget for 3000 mennesker, huser nå i dag 20.000. Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdet i leiren blir stadig verre. Forholdene for særlig barn i flyktningleiren i Moria i Hellas er katastrofale, og de skades psykologisk for livet av å bo der. De fleste er kronisk redde. Mange er syke, skolegang marginal, noen få får det. Moria må evakueres. Over 2500 har skrevet mail til utenriksminister for å be henne finne de politiske løsninger som kreves for at de kan evakueres. Det er mange, både store og små kommuner, som har støttet dette oppropet. På humanitært grunnlag kan vi ikke sitte som passive tilskuere til menneskelig tragedie og ved slikt omfang. I en verden der menneskerettigheter er under press, sender kommunestyret en tydelig signal om at kommunestyrer og lokalsamfunn kan gå foran der staten svikter. Moria må evakueres. Norge har et ansvar. Europa har et ansvar. Bare sammen kan vi bedre forholdene for barna. De fortjener vårt engasjement. SV og Rødt vil derfor fremme følgende forslag. 1. Østre Toten kommune stiller seg bak oppropet «Evakuer barna fra Moria». 2. Østre Toten kommune ber regjeringen bidra til et felles europeisk løsning der Norge tar sin del av ansvaret. 3. Østre Toten kommune har alltid vært villig til å ta imot flyktninger. Vis det igjen ved å ta imot noen av disse barna. Med venner Hilsen Jørn Grøtberg, SV, Stein Trygve Stabæk, Rødt.
Hjertelig takk for det. Da skal jeg svare på den nå. Flyktningeleiren Moria har preget nyhetsbildet over tid og viser utfordringer vi alle må ta inn over oss. Mange mennesker er på flukt, og mange lever under ekstreme forhold. Dette gjelder også barn i Europa. Bosetting av flyktninger i norske kommuner er et viktig arbeid. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi som ut fra oversikt over behov for bosetting anmoder kommunene om bosetting av flyktninger. Østre Toten kommune har i mange år vedtatt å bosette flyktninger i samsvar med anmodning fra IMDi. Vedtakets størrelse har variert ut fra politiske føringer for hvor mange flyktninger Norge skal bosette, herunder også overføringsflyktninger og krav til kommunene i forhold til kriterier for bosetting. I 2016 og 2017 ble det bosatt henholdsvis 45 og 28 flyktninger i Østre Toten. Ellers har størrelsen på anmodningen ligget mellom 15 og 20 for vår kommune. I 2019 ble det bosatt 4822 flyktninger i Norge, og dette er ankomsttall på størrelse med tallene fra 90-tallet. Så langt i 2020, per mars, som er tall fra IMDi, det bosatt 514 flyktninger i Norge. Østre Toten har i 2020 et vedtak på å bosette 15. Før det ble stans til bosetting på grunn av koronasituasjonen har det blitt bosatt 3. Samt at vi var klar til å ta imot 3 overføringsflyktninger i mars. Østre Toten har så langt ikke bosatt enslige mindreårige. Nei, ett unntak. Da ankomsttallet økte sterkt 2015 ble det opprettet et midlertidig transittmottak for enslige mindreårige i kommunen. Og Østre Toten har i mange år vært vertskommune for et statlig mottak drevet av en privat aktør. Dersom kommunen skal bosette enslige mindreårige flyktninger vil det innebære bosetting av ny målgruppe. Det vil være behov for andre tiltak og oppfølging av enslige mindreårige enn ved bosetting av voksne over 18 år og foresatte med barn. Det er flere spørsmål som må avklares, eksempelvis om eventuell bosetting skal skje i regi av kommunen eller ved hjelp av en privat aktør. Østre Toten kommune har som nevnt gjennom vedtak og bosetting bidratt til bosetting av flyktninger. Ordfører mener at det er naturlig å fortsette dette gode arbeidet i tråd med IMDIs anmodninger. Ordfører forventer også at barna i Moria snarest mulig prioriteres. Det vil være opp til Stortinget og regjeringen å avgjøre hvor mange flyktninger Norge skal ta imot, innenfor hvilket system og hvor de bør plasseres. Jeg mener at Østre Toten kommune bør ta sin del av et slikt ansvar. Når det gjelder de konkrete forslagene som er fremmet i interpellasjonen, så vil jeg ikke ta stilling til de 3 punktene nå. Og en interpellasjon kan heller ikke brukes til å gjøre formelle vedtak. Dette kan imidlertid tas opp via ordinære politiske kanaler, via lokalpartier opp til rikspolitisk nivå. Lokalt her i kommunen, men det er best å ta de forespørslene vi får fra IMDi og behandle de når de kommer. Takk. Er det noen som ønsker en kommentar til interpellasjonen og svaret?
Ja.
Vær så god, Jørn Grøfberg, SV.
Ja, ordfører kommenterer. Takk for svaret, ordfører. Jeg er klar over at vi ikke kan ta noen vedtak på det her, men data er veldig forskjellig fra kommune til kommune. Jeg kjenner masse kommuner som har 10 vedtak på interpellasjoner på at det er blant annet Gjøvik og flere rundt omkring. Så den saken ser jeg. Men i og med at vi stiller opp nå på den måten vi gjør her i kommunen, og du viser åpning for at vi kan ta imot flere, hvis dette blir aktuelt, så er det greit at jeg har fått belyst det jeg vil her nå, så takk for det.
Takk for det, Jørgen Gøper. Da er det Grete Antone Nilsen fra MDG som har bedt om ordet.
Jeg vil bare påpeke at det er 72 kommuner som har gått inn for å støtte oppropet. Og man regner med at 100 kommuner vil støtte det innen det skal tas opp i Stortinget 19. mai. Hvilken mulighet har Østre Toten kommune til å støtte oppropet hvis vi ikke kan ta det opp i kommunestyret?
Vi har ikke tradisjon for å gjøre vedtak gjennom interpellasjoner i kommunestyret, men det er jo fullt mulig å ta opp politiske saker gjennom ordinære politiske møter i utvalg. Så jeg foreslår at det gjøres om det, og det er ikke lenge til det er møte i samfunnsutvalget for eksempel, så det er en mulighet. Men ellers så sier jeg, som jeg sa i stad, at det her er et felles, altså flyktningepolitikk er noe som vi må gjøre i fellesskap, og det må følges retningslinjer fra stat og regjering, men at vi gjør at politisk engasjement gir trøkk oppover i systemet, det er positivt, så det er oppfordret til å ta saken opp i samfunnsutvalget for eksempel i neste uke. Takk. Da ser jeg ingen flere som har bedt om ordet. Stein Trygve Stabæk har bedt om ordet.
Takker for ordførers vennlig innstilte svar i forhold til interpellasjonen. Beklager litt formelle problemer med framstillingen, men nå er det nå en verdenssensasjon i Østre Toten kommune at det er første interpellasjonen fra SV og Rødt i den inneværende perioden. Så det gikk ikke så gærent heller. Det jeg lurer på er dog at, for ja, jeg er veldig for at vi skal gjøre det her som det har blitt gjort og skal gjøres og følge rutiner som er innad, men jeg lurer på om det ikke da kanskje blir om vi greier å få det her fram da, til, til det skal vedtas I Stortinget I forhold til å kunne påvirke ved å ha, ha sagt, en, sagt noe om en mening vi har som Stortinget kan høre.
Da. Da sier vi takk, så går vi videre fra interpellasjonssaken og til orienteringssaken, som 23, sak 23-20. Og da kan jeg overlate ordet til Rob Aslaug Dæhlen.
Ja, hei igjen. Da skal jeg si starte, og så kommer deretter kommuneoverlegen, og så kommer... kommer Anne-Grete Hole-Stenerud, som kommunalsjef for oppvekst, skal også si litt, og kommunalsjef Lisbeth Kjønneksen, og, og til slutt så Ivar Dahl. Så, men da begynner jeg. Vi har hatt, innledningsvis så hadde vi daglige møter I kriseledelsen, og det var frem til påske. Og så gikk vi over til 3 ganger i uka, og nå vi oppe nede på 2 ganger i uka. Og da har vi jo daglig statusoppdatering av sak som har vært til behandling av felles diskusjon om informasjonstiltak. Og det bidrar til at vi har en felles situasjonsforståelse, kriseforståelse, og at vi har god styring over krisa. Og de møtene de skjer I Teams. Og vi som sitter I kriseledelsen nå, det kommuneoverlegen, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef samfunn, HR, økonomi, NAV, de ble med etter at dette også ble en litt økonomikrise. Beredskapskoordinator, kommunikasjonsrådgiver, og så det ordfører, og så det meg som rådmann som da leder av kriseledelsen. Og det vi gjør jo basert på bakgrunn av risikovurderinger. Og der blir det stadigvæk oppdatert I risikovurderinger fra Folkehelseinstituttet. Og det gjør jo at ting har endret seg relativt mye fortløpende bortetter, og der vil dere få en mer oversikt over når dere får tilbakemeldinger fra kommunalsjefer, fra helse og omsorg og oppvekst her. Og så ser vi at en ny risikovurdering viser at vi må leve med viruset I lang tid fremover, at vi må leve med usikkerheten. Så det også sånn at risikovurderingen av det gjeldende beredskapsnivået også styrende for de ukentlige møter som vi har med tillitsvalgte. Nå det blitt økt behov for renhold, og det har blitt spesielt tydelig når vi også da skal begynne å ta I bruk en barnehage og skole. Og nå begynner vi å se mer og mer på at vi skal begynne å normalisere driften igjen, og da vil det være behov for til sammen 6 årsverk for å komme I mål med det. Så dette stiller jo helt andre krav til måten vi driver tjenestene på. Og generelt så mye satt på vent. Det må vi ta tak I så raskt som mulig. Det gjelder for eksempel internrevisjonen etter KAP-saken og oppvekst 2040. Vi må ha fokus på normale, så det unormale, og vi må fortsette å forberede oss på et høyt antall smitte og et høyt antall sykefravær. Og da blir det viktig å holde trøkk oppe rundt alle smitteverntiltakene fremover. Og så skal vi forberede oss på reduksjoner I inntekter og økning I utgifter. Der kommer Ivar, økonomisjefen, til å si noe mer om. Og på grunn av den koronakrisen så både årsrapporten og første kvartalsrapporten forsinket. Det sender vi ut av politisk behandling 27. mai. Og på grunn av koronakrisen så avstår jeg fra noen ferie, og så jobber jeg sånn sett ut mai. Og så vil jeg helt til slutt bare gi en stor honnør til alle som står på og jobber og har snudd seg rundt utallige ganger at det staler vekk. Det vi har planlagt for den ene dagen, det har endret på dag 2, så sånn har det vært fortløpende bortover, så jeg synes det har vært imponerende hvordan alle ansatte ledere her har snudd seg rundt og følt opp veldig bra. Så da var det jeg skulle si, og da går vi på kommuneoverlegen som neste mann, og det Rebecca. Og deretter det Lisbeth Kjønneksen, og så Anne-Grete Hole-Stenerud, og til slutten Ivar.
Fint. Hei alle sammen. Ser dere det her nå?
Da ser vi. Det går fint. Ja.
Fint, ordfører. Bra. Da skal jeg fortsette med en liten status fra jeg var hos dere sist, 25. mars. Og hva det vi står overfor? Og det jo å finne en farbar vei da, videre for oss, for vår befolkning her på Østre Toten, og ikke minst for befolkningen, helsetjenesten og resten av samfunnet vårt. Dette en situasjon, og det litt viktig for meg å påpeke det. Dette har vi ikke gjort før, verden har ikke sett det før, og vi har et virus som vi ikke har vaksine mot. Og vi får ikke gjemt oss på en måte unna fra det. Fordi det kommer til å vare lenge, og det blir ikke bort av seg selv. Og det vel et av budskapene mine i dag, at vi må være forberedt på at denne situasjonen må vi stå i lenge. Og mange vil fortsatt bli syke, selv om det ser veldig bra ut nå. Men det bare noen få som vil bli alvorlig syke. Og det også viktig å vite at vi ikke kan ha en nullvisjon, da, som vi kaller det. Altså vi kommer til å få syke folk hos oss også. For det vi hele tiden gjør, det å redusere risiko. Men vi kan ikke eliminere den helt. Så det veldig viktig nå, og jeg jo, det litt sånn skrekkblandet fryd at Norge nå åpner opp. For det veldig viktig at vi fortsetter og utholdende, og at vi holder tiltakene oppe, og at vi må holde garden oppe. Ja. For at det eneste måten å bekjempe koronaviruset på, det at vi enten oppnår, eller det at vi oppnår immunitet da. Og det får vi på to måter, og det enten ved at vi blir syke eller etter vaksinasjon. Og det først da korona ikke kommer til å være et folkehelseproblem eller et problem for verden. Skulle vi være heldige å få tak i et veldig effektivt legemiddel som virker, så kan også det endre bildet fullstendig. Her ser dere kjapt tidslinja tilbake. Den store D-dagen var 12. mars. Noen viktige datoer nevner jeg der, og så det gjenåpningen av Norge fra 20. april, at vi kunne gjenåpne barnehagene, blant annet fysioterapeuter, psykologer, optikere og kiropraktorer. Hytteforbudet ble opphevet, så kom beskjeden 25. april om at arrangementer over 500, det vet vi avlyst nå til 1. september. Så fikk vi heldigvis åpne skoler igjen 1. til 4. 27. april, og flere andre fikk lov å starte opp igjen, og 30. april så fikk vi beskjed om at i morgen den 7. mai så det lov med visse forutsetninger da, å ha arrangementer med personer opp til 50. Så det varslet en større plan for tida fremover i morgen. Så den vet jeg både dere og jeg veldig spent på. Kort status per i dag for oss at vi i underkant av 8000 smitta i Norge, og det færre tilfeller de siste døgnene, den siste tida, bare 50 nå siste døgnene. Vi har 209 dødsfall i Norge, og gjennomsnitten 83 år. Det har vært litt over overkant av 1000 mennesker som har vært innlagt på sykehusen i Norge, og gjennomsnittsalderen der 60 år. Og det litt flere menn enn kvinner som har vært innlagt. Og gjennomsnittlig så en person innlagt i 8 døgn når man først blir innlagt med en koronasykdom. Da. Og nå har vi veldig lave tall for behandling på sykehus i dag. Det kun 62 som innlagt i Norge i dag, og det 36 på intensiv, eller 30, eller 20 som ligger på respirator akkurat nå. Og 1. april så var det tallet med innlagte personer 325. Det var den verste dagen da. Vi har testet veldig mange, tallene står der i Norge. Det viktig å huske på at fortsatt så det cirka bare 5% av de vi tester som faktisk har korona. Så 95% har andre sykdommer enn covid-19 da. Greit. Jeg hopper litt ned til Østre Toten-tall. Jeg går hver dag og venter på nye telefoner fra mikrolabben fra Lillehammer. For jeg får en telefonisk beskjed hver gang det et positivt tilfelle hos oss. Og den siste beskjeden jeg fikk om det var faktisk helt tilbake til den 22. mars. Våre fire personer som har hatt korona nå helt friske og ute av isolasjon. Så vi har ingen som smittet hos oss. Og vi tester ganske mange nå, hver eneste dag. Siste fra I dag så har vi testet totalt 129 personer. Og I dag har det bare vært testet to. Det veldig lite luftveissymptomer nå I Østre Toten. Ja, jeg skal komme litt tilbake til det her med testing. Så bare hovedpunktene I smittetiltakene nå og fremover, som jeg vil at det liksom skal være under huden på alle folk, det jo det at punkt 1, ingen må gå ut noe sted, gå på butikker eller gå på jobb eller levere I barnehage med tegn til sykdom. Da holder man seg hjemme. Og punkt 2 vaske hender. Det skal vi gjøre alle sammen. Og så punkt 3 så skal vi holde avstand til hverandre. Og jeg sier fortsatt, selv om nå det offisielle rådet 1 meter, men prøv å holde 2 meter når vi kan. For I forhold til smitte og når jeg må putte folk I karantene, så må jeg putte folk som har vært nærmere enn 2 meter fra en smittet person. Så da holder det ikke med den ene meteren. Men vi tror at det lite smittsomt da mellom 1-2 meter. Og så det siste punktet, godt renhold. Litt avslutningsvis, litt om testkriterier som dere hører mye av om dagen. Og nå det sånn at vi tester alle med mistanke om korona. Her ser dere de 7 kategoriene over mennesker som vi tester, og det I prioritert rekkefølge de står. Og så det et viktig poeng, det at vi tester ikke de første par dagene når folk får luftveissymptomer, og det fordi at det en stor risiko for da å få en falsk negativ svar. Sånn at folk tror de friske, og det selvfølgelig veldig fryktelig, for da går de tilbake på jobb, eller går og risikerer å smitte mange. Så vi skal ha hatt symptomer I minst 2 døgn før test vurderes. Vi venter på en ytterligere teststrategi fra Folkehelsa. Vi har jo blitt varslet alle kommunene fra helsedirektoratet om at vi skal begynne å øke vår kapasitet for prøvetaking. Og et mål for Norge at vi har muligheten I løpet av utgangen av mai til faktisk å kunne teste så mange som 5% av vår egen befolkning ukentlig, men selvfølgelig når det behov for det. Og formålet jo at vi skal kunne teste alle som kommer inn under kriteriene, som dere vet har endret seg I løpet av epidemien, og I tillegg at vi skal kunne teste mange hvis vi får utbrudd lokalt her hos oss. Her på Toten så har vi jo vår teststasjon på Skreia legesenter, og vi klare til å klare en større kapasitet for prøvetaking og vil bemanne opp der etter behov. Men foreløpig så det ikke mye etterspørsel, og det bra. Vi har, jeg må si, jeg har opplevd en mindre enn det jeg forventet etterspørsel nå etter at vi startet opp barnehager og skoler. Det lite luftveisinfeksjoner nå I samfunnet mot for hva det pleier å være på denne tida her. Jeg tenkte jeg måtte også bare fortelle dere om, og det litt sånn viktig I forhold til når du hører om testkapasiteten rundt om I kommunene, så det sånn at vi avhengig av testkapasiteten som de har på Lillehammer sykehus. Det de som analyserer prøvene våre, og på Lillehammer så kan de analysere ca. 500 tester daglig, sånn som det nå. Og det ble sendt ut for en uke siden, fra sykehuset, som følger, altså de skriver, det fortsatt utfordringer når det gjelder levering av prøvetakingsutstyr, og utstyr til analysering. Og det dette som har vært og den største begrensende faktor. De har kjøpt en nytt utstyr, og det på vei, og de lærer opp mer personell, sånn at vi skal kunne klare å øke kapasiteten. Så beskjeden til oss I kommunene var at vi blir likevel nødt til å be om at det ikke slippes helt opp, og at det inntil videre gjøres en streng vurdering av de pasientene som faller inn under det nye punkt 7. Og punkt 7 var alle med mistanke om korona. Greit at dere vet det her da. Så avslutning av det jeg skal si I dag, det at alt vi gjør bakover og nå og fremover, gjør vi for å unngå kollapsen I helsevesenet. Vi skal og vi må teste mer fremover, og her på Østre Toten, vi forberedt. Koronaepidemien kommer til å endre hvordan vi lever lenge, men husk, vi må ikke senke garden. Vi må huske på særlig de tre punktene, ikke sant? Ikke gå ut når man syk, vaske hender og holde avstand. For vi må være forberedt på at det eneste måten å bekjempe koronaviruset på, det enten ved at folka våre blir syke, eller at vi får en vaksine. Sånn at vi må være forberedt på at de neste par årene blir annerledes. Vi frykter at en vaksine kanskje ikke på plass før neste sommer. Ja, greit. Da tenkte jeg at det var det jeg skulle si, Rådmann.
Ja, da Lisbeth kommer seg opp som neste mann.
Det gjør jeg. Jeg skal bare finne riktig dokument. Sånn, da ser dere den her. Da det...
Ja.
Da det rett og slett å ta opp tråden siden sist. Og noen av dere har jo hørt det jeg kommer til å si I dag fra før, så det blir litt gjentagelse. Det her vil jo også understreke noe av det budskapet som Rebecca har kommet med. Det sånn I helsetjenestene nå, så vi over I en ny fase av det krisearbeidet. Vi har endret beredskapsnivå fra forrige mandag, så nå vi I grønn beredskap. Vi har nedjustert beredskapen. Det betyr at vi fortsatt har beredskap og har en del funksjoner oppe som vi normalt ikke har. Og det en utfordring I seg selv da, å klare å balansere det å gjenoppta virksomhet og samtidig holde beredskapen oppe, det krevende. Det melder de fleste norske kommuner. Vi har begynt så smått å gjenoppta noe virksomhet der det mulig, og så det viktig å ha med seg at på noen områder så vil det bety at det er ikke aktivitet som normalt, men at det et tilpasset og kanskje nedskalert tilbud. Vi har igangsatt et redusert og tilpasset dagtilbud innenfor smittevernshensyn. Det tilbys da på bygdestua I små grupper og med små faste grupper, da, sånn som det I barnehage. Vi I gang også med å gi et tilpasset tilbud I fysioergoterapitjenesten, som vi nå skalerer opp sammenlignet med sånn det har vært. Vi gjenopptar også noe av virksomheten som demenskoordinator og kreftkoordinator vanligvis har, I tillegg til at det en del av beredskapen vår, de ressursene. Det samme gjelder hverdagsrehabilitering. Også det enkelte tjenester som nå gjenopptar og tilpasser gruppetilbud og aktiviteter, altså type lavterskeltilbud I regi av rus og psykisk helse. Det skjer også da I små grupper og med strenge smitteverntiltak. Vi har også tilbakeført I tjeneste en god del av de omdisponerte personalressursene vi nå har hatt I heldøgnstjenestene våre. Og det jo fordi at vi har nedskalert beredskapen, pluss at de vi har hatt inne har nå fått den nødvendige opplæringen og blitt kjent, så nå de tilbakeført. Men ikke alle. Vi har fortsatt noen som omdisponert, både fra egen sektor og fra oppvekstsektoren. Vi venter nå på en veileder fra direktoratet for tilpassning av tilbudet for pasienter og sykehjem, og så fikk vi høre i dag i ettermiddag at nå løsner de på besøksforbudet. Det skal være mulig å da besøke sine nære og kjære på sykehjem, men at det skal skje under veldig strenge rammer, da. Så det har vi jobbet litt med, men vi har ikke iverksatt enda, og vi kommer nok fortsatt på, og vi venter også fortsatt på den veilederen, da. Nå har ikke den blitt varslet med noe dato, men jeg ser at Oslo kommune blant annet har jobbet ut det som ser ut til å være gode punkter, så det får vi ha med oss videre. Så vi kommer til nå, vi også, å løse opp i besøksrestriksjonene, men å ha gode rammer for det, for det må skje under trygge forhold. Så er det sånn at hvis vi får en smittesituasjon, eller når vi får en smittesituasjon i tjenestene, så vil vi gå rett i gul beredskap. Andre forhold som også vil utløse gul beredskap er jo hvis vi får karantene i større deler av personalgruppene våre, eller at vi får et sykefravær som gjør at det blir veldig vanskelig da å møte disse beredskapshensynene. Status i tjenestene nå er at alle tjenester er operative, med noen få unntak. Nå er det vel egentlig mer eller mindre, altså det er dagsenteret som er kanskje det som er kraftigst nedskalert, da. Legetjenesten er operativ og tilgjengelig. Vi ser også at vi har vært veldig heldige. Vi har hatt lite fravær i personalgruppene gjennom sammenlignet med første kvartal i 2019, så har sykefraværet totalt i hele sektoren gått ned med 1,5%. Så folk har vært på jobb, og alle har stått på, alle har bidratt, og alle har deltatt i alle forberedelser, og er motiverte for oppgavene og det vi står overfor. Så vi har gjennomført opplæring, og vi har snudd oss rundt, og vi gjør også nå gode erfaringer med innføring av teknologi som vi skal ha med oss videre i denne krisa og etter krisa. Og vi ser også at vi har veldig, veldig god støtte også i frivilligheten. De bidrar inn på mange, mange områder. Så ser vi jo at vi har hatt noen, var vel senest forrige uke, tror jeg, som vi hadde noen testsituasjoner, hvor det er gjort testing av pasienter, da. Og hvor det har vært mistenkte smittesituasjoner, hvor vi gjør oss gode praktiske og kliniske erfaringer som vi har med oss videre i forbedring og læring. Og så langt så har vi ingen brukere med kjent smitte. Rebecca var også innom det med økt testkapasitet som da følges opp ved skrevet. Så tenkte jeg skulle prøve å gi dere litt innsikt i status på NAV. Der er det jo sånn at ledige, så er det helt arbeidsledige er 525, og delvis arbeidsledige er 433. Antallet søknader om dagpenger under permittering er 815, og det er gjennom hele perioden. Så er det 290 da som har søkt om forskudd, og det skal jeg komme litt tilbake til i neste plansje. Og det er utbetalt 5 millioner da i forskudd. Så ser dere her også hvordan sykefraværet knyttet til korona er. Det er 20 stykker som har sykefraværsgrunn påvist og mistenkt korona. Det er 3% av alle tilfeller, og det er 41% da som er sykemeldt på grunn av luftveistilfeller, altså andel, 41% andel. Og det kan være, det er jo, handler også noe om at det er lav terskel nå i en del samfunnskritiske funksjoner på det med luftveissymptomer. Foreløpig så har NAV Østre Toten hatt 3 saker som har vært relatert til korona, og det var utbetalt da til sammen rundt, ja, i rett underkant av 64 000 da, totalt sett, og den en utbetaling hørte jeg var rundt 40 000. Så det er ikke noe stort omfang det foreløpig. Dere har jo, vet jo at denne krisa påvirker jo arbeidsmarkedet og folks tilknytning til arbeidslivet. Og det er ganske stor pågang, og NAV har jo opplevd veldig mye mer å gjøre, og har måttet snu seg rundt og omprioritere. Og noe av det som er utfordringen nå er jo at saksbehandlingstiden for dagpenger, den er foreløpig uavklart. Det er forespeilet at svar på de siste søknadene kan komme i juli og august. Og derfor er det veldig, veldig viktig at folk søker om forskudd og benytter seg av forskuddsordningen, sånn at færrest mulig da blir avhengig av å bruke økonomisk sosialhjelp. Så hvis vi ikke er gode nok på å få folk inn i forskuddsordningen, så kan det påvirke antallet søknader om sosialhjelp og utbetalinger. Det er ikke sagt noe, vanligvis så er det jo sånn at man da får refundert når man kommer over på ytelsen, den andre ytelsen, men det er det ikke sagt noe om foreløpig, men det antar NAV-kontoret at blir gjeldende da. Kontorets prioriteringer følger kontinuitetsplanen vi har. Kontoret erfarer at det er stor økning i digitale henvendelser, men at de klarer å håndtere det med gode svartider. Foreløpig så er det på 22 timer, og det må sies å være veldig bra. Det er stort sett digital oppfølging av brukere og arbeidsgivere. Få fysiske oppmøter, men det er mulig også å møte opp det. Henger plakat på rådhusdøra med hvordan man henvender seg og får det, blir da hentet ved hovedinngangen. De har gjort store omprioriteringer og jobbet på tvers på kontoret for å få det her til å gå ihop. Og det er jo da satt flere til å veilede spesielt rundt denne forskuddsordningen og bistå de som ikke er så kjent med NAV-systemet og som nå er falt ut av arbeidslivet da. Så har kontoret også en beredskap rundt mulig økt saksmengde på koronarelaterte saker om økonomisk sosialhjelp. Fylkesmannen har signalisert at kontoret må være rigget for det, fordi at det antas at behovet for økonomisk råd og veiledning spesielt kan bli større da. Jeg synes også NAV Østre Toten har gjort en god jobb i å identifisere liksom de sårbare områdene og de kritiske områdene hvor de må ha ekstra fokus, og hvor de ser kanskje at det berøres spesielt da, av den situasjonen som har vært og den her nedstengningen som har vært. Og det er jo spesielt områder som sykefraværsoppfølging og arbeidsavklaringsordningen. Det gir jo ringvirkninger når all elektiv virksomhet på sykehusene blir satt på vent. Da kan det være flere som må over fra et sånt sykefraværsløp som havner på arbeidsavklaringsordningen, fordi de må vente lengre på nødvendig behandling, for eksempel. Og så ser de jo at oppfølging av langtidsledige, og da særlig ungdom, har også vært krevende i den perioden her. Og det er jo delvis fordi at veldig mange av tiltakene som NAV har tilgjengelig vanligvis, de har vært stengt ned. Og nå venter vi jo veldig på at noe av det skal begynne å komme i gang igjen. Og senest i dag så fikk jeg høre at det jobbes med en veileder og signaler også fra NAV sentralt da, på når noe av det her kan starte opp igjen. Ja, litt sånn som det har vært sagt tidligere. Situasjonen den kommer jo til å vare lenge. Det er slitsomt. Vi må regne med å drive tjenestene våre i en spesiell og ekstraordinær situasjon i lang tid fremover, og med usikre prognoser. Vi vet lite om hva vi står overfor, og det kan snu veldig fort da. Og denne balansegangen imellom å holde hjula i gang, gjenoppta til og samtidig sikre nødvendig beredskap, det er veldig krevende for oss. Norske helsetjenester har ikke største ressurs knyttet til beredskap. Da må vi gjøre omprioriteringer som gjør at vi nedskalerer tilbud hvis vi skal klare det, og spesielt over lengre tid. Vi har også fått en del tilbakemeldinger om sårbare brukere som opplever å forfalle da, grunnen av bortfall av tilbud og manglende fysisk og sosial kontakt også, med nære og kjære. Så nå er vi glad for at vi kan starte opp igjen smått, sånn at vi klarer å fange opp de som tåler dårlig det her. Det er jo et paradoks at de tiltakene vi setter i gang for å skjerme de mest sårbare, de er også de som er mest sårbare for de tiltakene som settes i gang. Vi har også en sårbar personalsituasjon. Det skal veldig lite til før risikoen øker da, og før vi får store driftsutfordringer. Hvis vi skulle få for eksempel en karantenesituasjon i personalgruppa, så vil det bli veldig vanskelig og veldig krevende for oss. Smittevernutstyr, det har vi snakket mye om. Det fortsetter å være en utfordring, og helseministeren sier at vi må være forberedt på å måtte rasjonere. Så vi er glad vi har klart å bygge opp det vi har bygd opp, og så håper vi får lov å fortsette å fylle på det og ha det vi har. Det er også en del som begynner å kjenne på slitasje, og spesielt kanskje de som har jobbet nå mye med å få beredskapen opp, og lederne og nøkkelpersoner som begynner å kjenne på koronatretthet. Det å liksom tenke at så det er slitasje, da, rett og slett. Samtidig som vi kan ikke senke skuldrene, vi kan ikke tenke at dette her går fint, vi må holde det gående, og det er veldig slitsomt for alle. Så ser vi jo at det er krevende å holde trykket oppe på kommunikasjonsbehovet, det er et helt umettelig behov, og ikke minst å ha litt sånn enhetlig kommunikasjon og klare å i størst mulig grad unngå spekulasjoner og at uriktig informasjon sirkulerer. Det blir fort utfordringer når vi får for mye av det. Så det har vi jobbet ganske mye med, og vi kommer ikke i mål med det, men vi fortsetter å jobbe med det. Så må jeg jo si at de her forventningene rundt smittefritt sykehjem og en sånn nullvisjon om smitte, det kan man jo kjenne er ganske sånn krevende å leve med, da. Fordi vi kommer til å få smitte i tjenesten også. Og da er det jo viktig at tjenestene opplever at det vi gjør er godt og det er bra, og vi gjør de riktige tingene, sånn at ikke man får opplevelsen av ikke å lykkes, da, når, at ikke vi har fått det til når vi får smitte, for det kommer vi til å få. Så må vi bare ha trygghet i oss selv, at vi gjør det vi kan, og som vi vet er bra, og legger de rammene som er best mulig for at vi skal klare å håndtere det som vi får og sørge for at ikke det brer om seg. Så ser vi jo at det er, og det gjelder jo ikke bare i helsetjenestene, men det ser oppvekstsektoren nå, det kommer vel Anne-Grete til å si litt om, altså problemer som kommer av situasjonen da, og som kan være faktisk vanskelig å fange opp på, som ikke nødvendigvis er så synlig. Det kan være vold i nære relasjoner, det er økt rusbruk, det kan være isolasjonsproblemer, det er flere som kan gå med bekymringer og angst rundt situasjonen, er redd for smitte, for helseangst, og ikke minst de økonomiske belastningene som flere nå opplever. Og litt sånn usikkerhet rundt hvilke langtidskonsekvenser det her vil gi. Og vi vet jo at i en sånn situasjon som vi har nå med denne krisen, så er det også de som allerede er mest sårbare som også vil merke de største konsekvensene av det. Så det her er en levekårsutfordring i tillegg. Tenkte bare kort jeg skulle oppdatere på regionalt samarbeid, sånn helt avslutningsvis. Vi har jo opplevd en sterk oppfordring fra både Sykehuset Innlandet og Fylkesmann om å søke samarbeid for å bygge kapasitet på heldøgnsplasser gjennom krisa. Veldig fokus på intermediærplasser, som er en slags, altså hos oss så snakker vi om at det er korttidsplasser, men så vil det være ulike varianter av korttidsplasser. Og vi har brukt Fylkesmannens scenario på hvor R er 1,3, og vi ser da at samlet sett har vi nok kapasitet hvis vi skalerer opp det vi har av eksisterende tilbud, og hvor vi også kan tenke at vi driver med dobbeltrom. Vi har brukt veldig mye tid. Det har vært en arbeidsgruppe som har vært satt ned. Det har vært omsorgssjefen i Vestre Toten og kommuneoverlege Jens Mørk i Søndre Land og Vestre Toten, Rebecca og jeg som har jobbet med det sammen med en rådgiver i Vestre. Og vi har brukt mye tid på å se på pasientflyten og hvordan den trenger å deles inn for at det her skal gå best mulig. Og så langt så er vi enige om at vi har behov for å få en regional koordineringsfunksjon. Det jobber vi med nå for å få landet hvordan det skal se ut. Så skal LABO være regional lokasjon for covid-avdeling med inntil 20 plasser. Og den øvrige pasientflyten og fordelingen av tilbud er planlagt, og så gjenstår det å få på plass noen avtaler. Og som det ser ut nå, så blir det her veldig bra for oss samlet sett, for det betyr at store deler av korttidsplassene vil kunne da være tilgjengelige i ulike kommuner til enhver tid gjennom det her. Så har Østre Toten behov for å kjøpe en korttidsplass, og har et korttidsplassbehov, så kan vi kjøpe det av en av de andre kommunene. Så det var det jeg tenkte å si. Takk for meg.
Ja, da er jeg litt opptatt av at dere bruker den tiden dere har fått tiden vårt, resten, Anne-Grete og Ivar, for det er mange andre saker som skal behandles også. Så det var, vi brukte veldig lang tid i formannskapet, og da skulle vi heller ha en kortere versjon denne gangen her, så da gir jeg ordet videre til Anne-Grete.
Takk for det. Da skal jeg si litt fra boområdet. Vi har også vært preget av koronasituasjonen siden den 12. mars, som på en måte var den store datoen for oss, hvor vi fikk stengte barnehager og skoler. Og siden da så har vi hatt en hverdag som har vært preget av koronasituasjonen og smitteverntiltak og store endringer i tjenestene. Vi har hatt daglige krisemøter i en lengre periode. Samtidig så har jeg lyst til å si det at det skjer mye godt arbeid også i krise. Vi har hatt mye samarbeid, mye systematisk tverrfaglig jobbing, og vi er nok blitt betydelig bedre også digitalt på oppvekstfeltet. Det har kanskje ikke skjedd i tråd med planen for oppvekst 2040, men mye skjer i tråd med intensjonen. Vi ser også nå på oppvekst 2040 og ser på hvilke muligheter og hvordan vi kan få til en god framdrift på det framover. Nå er vi i ferd med å normalisere drifta noe. Barnehager har åpnet igjen den 21. april. Skoler åpnet også igjen den 27. april. Og arbeid i de øvrige tjenestene normaliseres også gradvis. Vi går også gjennom beredskapsnivå hos oss og ser på hva som er kritiske funksjoner for oss her vi nå er, og hva som er kritisk kompetanse. Som Lisbeth var inne på, så har noen ressurser vært omdisponert til HOV. En stor del av de ressursene er tilbakeført til boområdet. Og nå er det, som jeg nevnte innledningsvis, en prioritering hos oss på det som vi kan kalle de normale oppgavene og prosessene, og som da er verdt å nevne at oppvekst 2040 og internrevisjonen er prioritert der. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har holdt åpent hele veien. Det har vært tydelige prioriteringer fra helsedirektoratet på at svangerskapsomsorg og tiltak inn mot spe og små skal prioriteres. I tillegg så er barn og ungdom og familier som det er bekymring for en prioritert gruppe. Så har helsestasjonen også vært del av den gruppa som har holdt på med smitteoppsporing og smitteoppfølging. Og også bemanne koronatelefon og hjertetelefon. Og fra den 17.4. så har vi føringer på en gradvis tilbakevending for også skolehelsetjeneste og helsestasjonen for ungdom, som også åpnes igjen nå. Barnehagene, som sagt, åpnet igjen 21. april. I den stengte perioden så har det vært et tilbud til barn med særlig omsorgsbehov og barn av foresatte i samfunnskritiske yrker. Vi har hatt 30-40 unger totalt i barnehagene. I perioden har vi også hatt kontakt med familiene, selv om barnehagene har vært stengt. Etter åpning så har det vært fokus på å gi et trygt og godt barnehagetilbud i tråd med den smittevernlederen som er gjeldende. Og det betyr at vi har fokus på god hygiene, små faste grupper, avstand og økt renhold.
Det betyr også at vi har måttet hatt en redusert åpningstid, og vi har vurdert at så lenge smitteverntiltakene er som de er, så vil det forbli sånn ut barnehageåret. Vi er avhengig av trygge og gode medarbeidere, og i den situasjonen vi er nå, så betyr det at de er trygge på også å ivareta smittevern. Så vi har brukt en del tid på forberedelse og opplæring. Og så skal vi jo drive et godt pedagogisk tilbud og gi spesialpedagogisk tilbud til barn med vedtak. Og det tror jeg vi klarer. Vi opplever i hvert fall nå at barnehagehverdagen fungerer, selv om smittevernregler er strenge. Skole. I perioden 12. mars til 24. i fjerde så har det vært organisert fjernundervisning for å sikre fortsatt faglig utvikling til tross for en stengt skole. Vi har hatt kontakt med hver enkelt elev via digitale plattformer og eller telefon. Det har vært kontakt med alle hjem. Det er også sikret alternativ fjernundervisning for elever som ikke har hatt nettilgang. Videre så har en jo hele tiden vurdert om noen trenger noe ekstra. Fra den 27. april så har 1. til 4. trinn og SFO for den gruppa åpnet igjen. Og da har vi også da hatt fortsatt fjernundervisning for den øvrige, de øvrige trinnene. Vi har brukt mye tid på forberedelse og opplæring i smittevern og utarbeidet gode rutiner både på skole og barnehage. Skolen har tatt imot elever med ulike erfaringer i det å være hjemme, skulle lært dem opp i smittevern, gi omsorg og etter hvert normalisere skolehverdagen. Og nå forbereder vi oss på å åpne de øvrige trinnene. PPT i den stengte perioden med stengte skoler og barnehager, så har PPT vært en god samarbeidspartner for å utarbeide støttemateriell og gi råd og veiledning til skolen. Fremover nå så er det prioritering av sakkyndige vurderinger som har første pri, og ellers nødvendig råd og veiledning og samarbeidsmøter tverrfaglig sådan. Og PPT er også på tilbudssida med tanke på ulike kompetansehevingstiltak inn mot barnehage og skole ut fra behov. Læringssenteret har også stengt, men har også opprettholdt noe undervisning i henhold til opplæringsloven og introloven. Og i den grad det har vært mulig, gitt fjernundervisning. Har ført opp bosatte flyktninger og gitt, lagt stor vekt på å gi informasjon om koronasituasjonen til deltakere på ulike språk. Introstønadsutbetaling har gått som normalt. Barnevernstjenesten, den har vært operativ i hele perioden, har mottatt og avklart meldinger som det har vært få av de første to ukene med stengte barnehager og skoler. Gjennomført undersøkelser etter hvert når meldinger da begynner å komme igjen, og ført opp tiltak. Vi har hatt beredskap for å håndtere akuttsaker og vært tilgjengelig som ressurser for barnevernvakta ved behov. Og det er en føring til barnevernstjenesten at de skal være en ressurs dersom det blir fravær på barnevernvakta. Det har vært tydelige føringer fra fylkesmann og Bufdir på hva barnevernstjenesten skal prioritere. Det har vært noe utfordrende i forbindelse med smitteverntiltak, men jeg vil si at man har gjort en god jobb på å legge til rette for barnevernsarbeid i et smittevernregime. Og nå økes tilstedeværelsen både på rådhuset og ellers fysiske møter med barn og familier, i tråd med de føringene som er gitt fra fylkesmann og Bufdir. Vi er forberedt på at vi kan få flere meldinger i barnevernstjenesten fremover. Det påpeker også fylkesmannen at en må forvente etter den perioden vi nå har hatt med et nedstengt samfunn. Erfaringene etter denne perioden her er jo at vi har omstillingsdyktige tjenester og kreative og positive medarbeidere og ledere i tjenestene. Vi er nok mer digitale enn vi trodde, Mye kan gjøres digitalt. Samtidig så vi avhengig av fysiske møtepunkt i alle tjenestene. Relasjonsarbeid, som en stor del av det vi holder på med innenfor oppvekstfeltet, der trenger vi å møte folk. Fjernundervisning øker risiko for at noen faller ut. Vi har hatt mye godt samarbeid, som jeg sa. Og så ser vi at en risiko hos oss jo bemanning. Vi har strenge smitteverntiltak. Det lav terskel for å være hjemme. Og det kan utfordre tjenestetilbudet vårt fremover. De små gruppene i barnehage og skole krever bemanning. Endring og ulike driftsformer, både fjernundervisning og ordinær undervisning, det krevende. Og det mange som nå har jobbet mye og intenst over tid. Så bemanning kan utfordre oss hvis vi får et fravær. Men vi jobber selvsagt for det motsatte. Det var det jeg hadde tenkt å si.
Da bare fortsetter vi. Takk for det. Så fortsetter vi med Ivar.
Ja, ordfører og kommunestyre, jeg skal finne et dokument, og så skal vi... Er det synlig på skjermen nå?
Dette ser vi helt fint.
Jeg skal gi en orientering til kommunestyret om økonomien i denne her spesielle situasjonen som vi og hele Norge og hele verden i. Og Norge har jo en liten og åpen økonomi som gjør at vi er prisgitt også det som skjer ute i den store verden når det gjelder påvirkning på økonomi i både i nåtid og i tida fremover. Jeg går tilbake til overgangen mars-april. Da kom KS med en estimering av beregninger på hva dette vil kunne koste kommunesektoren i Norge. Gitt noen forutsetninger om hvor lang tid denne nedstengingen av samfunnet vil være, og hvordan smitteutviklingen vil påvirke tidspunktet for når aktiviteten i samfunnet skal gå i retning av det som normaliteten. Og på det tidspunktet dette ble lagt frem i 27. mars, så estimerer altså KS en kostnad, netto kostnad for kommunesektoren, som da kommuna i denne sammenhengen, på mellom 14 og 21 milliarder kroner. Og så har KS beregnet dette to ganger i etterkant, og den siste var nå den 30. april, og da var... tallet justert bitt litt, men ikke mye. Så vi jobber altså utifra en mulig nettokostnad for kommunesektoren før staten går inn og kompenserer på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner. Og frem til nå så har da Stortinget bevilget 5,15 milliarder kroner direkte til kommunen for å dekke i første omgang merutgifter til nå, men også 1 milliard kroner av dette går til å dekke bortfallet av inntekter ved at vi hadde nedstenging av SFO-ordningen og barnehage i perioden 13. mars og til andre halvdel til april. Det som spenningsmomentet i økonomien her er hva vi kan vente å få når regjeringen fremmer det reviderte nasjonalbudsjettet og kommer med kommuneproposisjonen, altså den 12. mai. Revidert nasjonalbudsjett nasjonalbudsjettet er på en måte budsjettet for hele Norge. Og det kommer til å bli store svingninger i det reviderte budsjettet i forhold til det som vanlig. Og kommuneproposisjonen, den omtrent omtale av regjeringens opplegg for kommunesektoren for det kommende året, det vil si for neste år. Og det blir veldig, veldig spennende å se hvordan forutsetningene blir lagt, og hvilke områder eller hvilket nivå som kommunene kan regne med å få kompensert.
Ima, rett litt øyeblikk, for det, hvis du blær manuelt i foilene dine, så får vi se riktig foil ute i det tusen hjemme, hadde jeg nær sagt. Jeg tror vi ser bare den første.
Ok. Det som er den største usikkerheten akkurat i øyeblikket, er jo at vi kommer til å måtte regne med reduserte skatteinntekter, fordi at samfunnsøkonomien er tatt ned, og det betyr jo at sånn som mars i Norge hadde en reduksjon i all produksjon, i økonomisk produksjon, med nesten 15%, og det finnes jo estimater nå som sier at den økonomiske resultatet av alt som produseres i Norge i år kan til å bli redusert i stand mellom 5% og 10% i dette året, og det betyr jo tosiffre antall millioner kroner i redusert skatteinngang for Østre Toten kommune. Den andre delen som også jeg er veldig opptatt av, det er at vi kan risikere betydelige økte pensjonskostnader som følge av dette, fordi at vi har en pensjonsordning i KLP, der oppsparte midler som forvaltes er ute i forvaltning i finansverdenen. Og når du får tap og reduksjon i avkastninger, så vil det direkte ha betydning for resultatet i KLP, og som gjør at vi vil ikke nyte godt av et overskudd tilsvarende det som skjer i et normalt år. Vi får økte utgifter i helse og omsorg, det vet vi jo. Og så vil vi etter hvert måtte regne med at vi får noen økte utgifter på økonomisk sosialhjelp. Dagpenger som går på arbeidsledighet og permitterte, det er det staten som finansierer. Vi var ganske tidlig ute med å rigge et opplegg for å få oversikt over ekstra utgifter som følge av korona, og har da laget et eget opplegg i regnskapet og i lønnssystemet vårt for oss å få registrert alle ekstra fakturer inn og alle ekstra lønnsutgifter som er direkte relatert til korona. Og så har vi fått pålegg om å rapportere til fylkesmannen, og det har vi gjort. Vi rapporterte om lag 4 millioner kroner ekstra i utgifter i mars, og vi da hadde en prognose for april på rundt 6 millioner kroner i ekstra kostnader direkte relatert til korona. Og i tillegg så kommer jo da reduserte inntekter, som jeg nevnte, som vi da for ved at vi hadde stengte barnehager og SFO i en periode. Det som vi vet nå, det er at av de 5,15 milliarder kroner som Stortinget har bevilget, så er det 3,75 millioner som allerede er sendt ut til kommunene, og vår andel av det var i underkant av 10,5 millioner kroner. Det har vi fått og er inntektsført på kontoen vårt. Så vil vi få en andel av 1 milliard kroner som kommunene får for kompensert for inntektsbortfallet på barnehager og SFO. Der vil vår andel være ca. 2,5 millioner, men der skal vi også dekke de private barnehagers tilsvarende tap, som gjør at av de 2,5 millioner så må vi regne med å betale en andel til de private barnehagene. I øyeblikket så er vi ikke helt sikre på om det vi har fått vil dekke både vårt inntektstap og de private barnehagens inntektstap. Så er det bevilget skjønnsmidler som skal deles ut av departementet etter innstilling fra fylkesmann. De er ikke tildelt denne, men vi regner med at vår andel av de midlene vil ligge i størrelseorden 1 million kroner, og da vil vi i sum fram til nå med det som bevilget av de 5,15 milliarder få cirka 14 millioner kroner inn til oss. Vi jobber sammen med mange for å ha og skaffe oss oversikt over denne her situasjonen, og også KS jobber jo på vegne av hele kommunen-Norge, inklusiv fylkeskommunene. Og vi rapporterer inn våre mer kostnader og reduserte inntekter inn til fylkesmannen, og fylkesmannen har ved en anledning rapportert direkte tilbake til departementet, som vil også gi da et innspill til det som regjeringen skal fremme når det kommer revidert nasjonalbudsjett den 12. mai. Vi har også etablert en dialog direkte inn mot KS og har muligheten for å hente ut kunnskap fra KS som KS får gjennom direkte kontakt med departementet, regjeringen og Storting. Og vi avgir da data til KS som de kan bruke og eskalere opp til et kommune ut fra det normalforbruket i Østre Toten kommune. Og så har både vi og KS da levert innspill til regjeringen til mulige investeringstiltak som skal brukes for å få aktiviteten i samfunnet opp at når den tid kommer. Og KS har jo levert da en pakke, eller en har sagt at kommunene står klare til å gjøre investeringer for 10 milliarder kroner i Norge. Og hvis vi får vår andel av det på noen av de 10 tiltakene som vi har levert forslag om innen bygg, anlegg, bredbånd og digitalisering, så vil det ligge i størrelseorden 20 millioner kroner. Men vi vet jo ikke nå hvor mye og når den tiltakspakka vil komme. Vi har jo gjort noen grep internt i Østre Toten kommune. Vi har da gitt generell utsettelse med betaling av faktorer fram til 1. juli, og vi purrer ikke på ubetalte regninger i det samme tidsrommet. Vi betaler fakturaene våre så tidlig som mulig, slik at vi skal lette den likviditeten på dem som da har sendt fakturaer til kommunen. Og så har vi hatt da en egen sak i kommunestyret med å sette ned eiendomsavgiften i år. Og så har vi også nå en sak om å ha en næringslivspakke. Og så vil det komme en tilsvarende en som angår kultursektoren. Og i tillegg til det så veileder vi og rådgir både innen næringsliv og kultur og frivillighet i denne situasjonen som har med økonomi å gjøre. Regjeringen vil nå sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere kommuneøkonomien og hvordan den blir påvirket av korona, og den kommer til å jobbe løpende et helt år. Og så vil det da bli delrapport underveis, og dette vil bli en viktig gruppe for kommunene å avgi data som gjør at regjering og storting fanger opp merutgiften i kommunesektoren. Vi har til nå kontroll på de utgiftene vi har, og vi har et estimat på hvordan det vil utvikle seg. Vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vedvare, og det er en helt avgjørende på en måte forutsetning for når vi skal begynne å planlegge for neste år, at vi må støtte oss til noen nasjonale forutsetninger om hvordan dette her tidsløpet med korona vil påvirke samfunnet og samfunnsproduksjon. Så vi er veldig, veldig usikre på langtidsvirkninger, og vi støtter oss veldig til det som vil komme den 12. mai. Men vi må nok regne med at den situasjonen vi er i nå, den vil prege planleggingen vår fremover, og det vi må ta høyde for at dette vil påvirke de øvrige rammebetingelsene våre i en tid fremover. Korona vil påvirke økonomien i samfunnet, og SSB kom jo med en prognose om virkninger nå her for 14 dagers tid siden, og sier at vi kan regne med å komme ut i 2022 før vi er i nærheten til noe som er normalisert, og så kan dette endre seg. Men det är helt klart att vi är i mål med de planförutsättningar som vi har ska lägga till grund för när vi ska planlägga nästa år och den nästa ekonomiplanen. Men vi är nödda till att se någon detaljdäck i kommunstyren när vi då har detta här strategiseminariet om kvällen den 27 maj. Det var det jag hade tänkt att säga.
Tack för det. Då är vi på väg inne i dagens orientering om corona. Hjärtligt tusen tack för en nyttig informering, både information både på hälsa och uppväxt och inte minst sist på ekonomi. Det gör intryck att höra om den ekonomiska situationen som vi kämpar att befinna oss i de närmaste åren och det gör intryck att höra att en handlingsplan framöver må ha nya förutsättningar i förhåll till det vi hade i fjol. Så det blir viktiga dagar och ett viktigt strategiseminar för att ta in över oss den nya ekonomiska situationen som vi är i och kommer att vara i en stund. Är det några spørsmål till orientering idag? Då blir det några korta spørsmål i så fall. Jeg kan åpne opp for deg nå, hvis det noen som melder seg i chatten. Det riktig sett, så da tar vi orienteringen med oss videre. Da går vi til neste sak, som er sak 2420, som er en referatsak, som omhandler en partnerskapsavtale mellom Innlandet, Fylkeskommune og kommunene i Innlandet, og omhandler måten vi ska göra det på för att få ett gott samarbete mellan fylkeskommunene och kommunene. Det är en referatsak så då frågar jag kommunstyret om vi kan ta den referatet till orientering. Om det inte kan tas till orientering så ber jag om att det skriver i chatten. Då är det ingen som skriver i chatten och då tar vi referatet till orientering. Då går vi över till sak 2520 som är en sak som vi hade i formannskap den 29 april och som kommer hit till oss nu. Det är en sak om extraordinär tilläggsbevilling till för näringsprogrammet i Gjøvik-regionen 2020. Och rådmannen har ett förslag i två punkter. Där punkt 1 är att det avsätts ökade medel till näringsprogrammet med kronor 300 000. Som da økes til 900 000 totalt i 2020, i samsvar med de vurderinger og prinsipper som framkommer i rådmannens saksutredning. Bevilgningen dekkes av kommunens disposisjonsfond. Koronakrisen førte til nedstengning og omsetningssvikt for deler av næringslivet i Østre Toten og Gjøvik-regionen, med påfølgende permitteringer av ansatte. Det er innført flere statliga tiltakspakker för näringslivet, men någon av dessa är ännu inte realiserat. För att kunna bistå näringslivet ytterligare anbefaller rådmannen att öka Östra Toten kommunens bidrag till det regionala näringsprogrammet med kronor 300 000. Då öppnar jag till fritt ord i den här saken. Bad du om ordet, Kjetil Bakke? Eller har du bare vært ute?
Nei, jeg bare var ute, så jeg fikk en telefon, så jeg var inne for meg til Ermat.
Ja, den er god. Da er det ingen som har bedt om ordet igjen i saken, så da er det et forslag til vedtak, og det er rådmannens. Den som er imot rådmannens forslag til vedtak kan skrive i chatten. Da er det ingen som har skrivet, så da er vi enstemmige i midler til næringsprogrammet i Gjøvik-regionen 300 000. Da går vi videre til neste sak, som er kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten. Der er at forslaget til vedtak er at kvalitetsrapporten for grunnskolen i Østre Toten tas til etterretning, og vi har fått med oss Ellen Karin Olstad som ska orientera om den saken och hur kom akkurat in i mötet tror jag det stämmer det. Kari?
Det stemmer.
Ja, vær så god.
Takk for det. Da skal jeg finne fram den her først. Den synlig for alle nå?
Den synlig, men du kan prøve å gå og skifte foil att og fram et par ganger, sånn at vi ser at du greier å skifte, for det var litt trøbbel i forrige innlegg.
Det,
vi ser. Dette ser bra ut også til barsatt, så dette helt fint. Ja. Vær så god.
Takk skal du ha.
Jeg ser ingen.
Ordfører, kommunestyret, da skal jeg legge fram kvalitetsrapporten for grunnskolen i Østre Toten kommune for 2019. Kvalitetsrapporten inneholder det samme som tidligere år. I opplæringsloven så er det beskrivet hva en type tilstandsrapport som kvalitetsrapporten skal inneholde. Det er læringsmiljø og læringsresultater og frafall i videregående skole. I tillegg så har rapporten for Østre Toten kommune med litt om økonomi. Vi har en god del om ny overordnet del og fagfornyelsen, som er et store og viktig satsningsområde i skole nå og fremover i året. Så har vi med noen spesialundervisning, kompetanseheving for lærere og utvikling og handlingsmål, slik de er beskrivet i styringsdokumentet. Og status på det. Ja, først bare noen få tall. Elevmassen vår, tallet på elever, ser den har vært relativt stabil de siste 5 årene. Den var litt ned i 17-18, mens vi i inneværende skoleår har et antall på 1561 elever. Ser en litt lenger på sikt så er det noe synkende, samtidig som vi også ser at prognosene, at vi til og med har flere elever på skolen enn det prognosene viser fremover. Men på lang sikt så ser vi noe synkende elevtall. Årsverk for undervisningspersonal i skolen, der har vi 167,2 årsverk. Og andelen av disse som har godkjent utdanning, det er 95,4%. Her har vi tradisjonelt ligget høyt sammenlignet med landsnivå. Vi er nå nede på, vi ligger litt grann over landsnitt fortsatt, men det er jo noe vi har stort fokus på, det er ved tilsetninger, at vi tilsetter lærere med godkjent kompetanse. Og de fleste tilsetningene våre skjer jo i forbindelse med fellesutlysningen i januar. Og vi gir aldri årsvikariat eller faste stillinger til lærere som ikke har godkjent undervisningskompetanse. Så det tenker vi er viktig for å opprettholde en god kvalitet i forhold til det vi, tjenesten vi gir til våre elever. Jeg må si litt grann om vårt doble samfunnsmandat, hva som er oppdraget vårt. Og jeg tenker at det er viktig å trekke frem litt om det. Det er jo sånn at den enkelte elev skal jo på skolen gjennom sin skolegang tilegne seg mye kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Dette er jo en basis for å komme videre her i livet, komme videre på skole, videregående skole, få fagbrev eller studere videre, slik at den kan ende opp med eget arbeid og forsørge seg selv. I tillegg til å sørge for at individet skal få den kompetansen den trenger, så har også skolen et like stort oppdrag i forhold til at alle elever på skolen skal utvikle holdninger og verdier som støtter opp om de holdninger og verdier som vi har i vårt samfunn her i Norge, og støtte opp om de demokratiske verdiene. Dette er noe som blir ytterligere poengtert i den nye fagfornyelsen som vi nå står foran. Det er jo en overordnet del, og det er en fagfornyelse. Og der blir disse her tingene trekt fram og understrekt i stor betydning. Og den overordnet delen har nettopp blitt skrevet med tanke på at vi skal se en større sammenheng mellom opplæringsloven og læreplanen. Det som står i loven og hva som skjer ute i undervisningen i klasserommet. Og i tillegg så det jo sånn at hver time skal nesten sånn 50-50 inneholde utdanning, og det skal være danning. Så det også en sånn dobbeltsidig med det vi skal drive med, både utdanning og danning, og det henger jo veldig tett sammen. At utdanningen, hvis vi tenker det inn den fagkompetansen, så jo det med på å danne deg som menneske, og motsatt at den dannelsen, den bærer også preg, setter sitt preg i fagformidlingen og den utdanningsbiten. Ja, så det sånn at vi har en del tall og data om skolen vår. Det mye vi ikke har tall og data på. Nasjonale prøver noen konkrete tall som finnes og som blir brukt i mange sammenhenger. Det blir ofte brukt for å si noen kvaliteten i skolen. Det som viktig når man snakker om nasjonale prøver, det at man sammenstiller de tallene vi har her med andre data vi har om skolen, for nasjonale prøver i seg selv det er en god temperaturmåler der og da, men det viktig som sagt å se det i sammenheng med andre tester, kartlegginger, observasjoner, andre data som kontaktlærere eller lærerteamet har om den elevgruppa som resultatet foreligger for. Når det gjelder nasjonale prøver for oss da, i Østre Toten, så det jo engelsk. Det har jo vært oppe flere år. Vi har for svake resultater i engelsk, men vi har satt i gang tiltak. Og nå det sånn at dessverre det til støtt vi ser resultatet umiddelbart etter at tiltakene kommer i gang. Men det som viktig å jobbe målrettet med tiltakene. Og jeg sa også en del om rundt de tiltakene i fjor. Jeg skal bare kort nevne. Hvis man deler opp i tre hovedgrupper av tiltak, så dreier det ene seg om videreutdanning av lærere. Vi prioriterer å sende lærere på videreutdanning i engelsk, og det fortrinnsvis på barnetrinnet. Når det gjelder ungdomstrinnet, så vi godt dekt med engelsklærere med riktig kompetanse. Vi har kommet langt på barnetrinnet også, for vi har sendt, for to år siden hadde vi 9 lærere på regional videreutdanning, og i år har vi 5. Så ble det vedtatt i fjor i Bo, det med omfordeling av timer fra noen fag over til engelsk, som gjør at småtrinnet har flere timer engelsk enn det som står i den opprinnelige fag- og timefordelingen. Og det jo en fleksibilitet som gis til kommuner. Og det aller viktigste jo det med fokus på innholdet i undervisningen. Vi må bruke forskningsbasert kunnskap, som sier oss noe om hva det som gir effekt i språkopplæringen, og så må vi sette dette i praksis ut i undervisningen. Og dette vi godt i gang med, så vi forventer jo at vi skal se resultater av dette etter hvert. Vi kan vise, nå har jeg ikke noe sånn peker så jeg får vist, men her i hvert fall en tidsserie over nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn. Når det gjelder 5. og 8. trinn, så det nasjonale snittet på 50, altså 50 skalapoeng, mens det for 9. trinn på 54. Et av målene som vi har hatt i handlingsmålene våre så langt, det at det skal ses en positiv utvikling på leseresultater fra 8. trinn til 9. trinn. Hvis vi tar det som et eksempel, så kan vi se på lesing 8. trinn og se på kolonna 18-19. Der ser vi det står 47, det 47 skalapoeng. Altså i fjor så lå det kullet på 3 skalapoeng under landsnittet. Mens vi ser det samme elevkullet i år, da må vi se på lesing 9. trinn og gå i den kolonna lengst til høyre, 1920. Der ser vi 53. Det betyr at dette kullet her har hatt en veldig positiv utvikling fra å ligge 3 skalapoeng under nasjonalt snitt til å legge bare 1 skalapoeng under. Og måten det jobbes på skolen i forhold til denne type resultater jo å gå inn og forstå de resultater vi har, tolke dem, finne ut hva det vi her har gjort som har vært riktig, hva det vi må satse på videre, og bruke den kunnskapen videre i jobbinga, både i lesing og i andre fag. Når det gjelder engelsk, så jo det et fagspesifikk prøve, og det måler jo, det viktig å få med det, at det måler kun en kompetanse innen engelsk, og det lesing. Det sier ingenting om forståelse, om muntlig aktivitet, som også viktige kompetanser. Spesialundervisning, det har vært et viktig tema i Østre Toten kommune, helt fra rapporten Unger rare kom ut, som førte til prosjektet Et løft for læring, der det var fokus på det her med å involvere flest mulig i det ordinære opplæringstilbudet, altså at antall elever som mottar spesialundervisning skulle gå ned. Østre Toten lå veldig høyt, vi var vel oppunder 11% på det meste, og så hadde vi en utvikling som gikk nedover, så gikk vi oppåt. Dessverre, i fjor så lå vi på 9,9, og i år har vi heldigvis gått ned på 9,3. Og det noe som vi jobber mye med. Det to hovedpunkt som vi må jobbe med. Det ene handler om kultur og holdninger. Rett og slett holdninger, våre holdninger i forhold til hva skal skilte inn under det ordinære opplæringstilbudet. Kan vi være for snevre noen ganger med å tenke at spesialundervisning, sette i gang spesialundervisning i stedet for å tenke større grad av tilpasset opplæring? Vi ligger som sagt fortsatt høyt i forhold til både landet og fylket. Der det vel på rundt 7% nå. Og så handler det også om strukturelle endringer som kan gjøres for å få ned det tallet. Og det handler blant annet om når vi har fått våre ressurser etter budsjettet blir vedtatt i desember, så har vi våre ressurser i skolen, og det skal vi dele utatt til skolene. Og der prøver vi nå å legge opp til en tildeling som stimulerer i større grad til bruk av tilpasset opplæring og kanskje noe mindre bruk av spesialundervisning. Så man jobber parallelt med de to her, så regner vi med å komme ytterligere ned. PPT en viktig medspiller for oss. Vi har fått ny leder i PPT nå i år, og jeg tenker at det samarbeidet vi har med PPT, som nå kommer til å bli ytterligere forsterket, er veldig bra. Vi ønsker et PPT som ute i skolen. Vi ønsker PPT som veiledere for lærere og for de som står i klasserommet. Vi ønsker PPT som observatører, og det å kunne være med, som sagt, og veilede og gi råd direkte, og jobbe mer på et systemnivå og mindre på individnivå. Vi vil alltid ha noen saker der det skal jobbes på individnivå, men det har kanskje vært litt mye tradisjon at hovedsatsningen har vært på individnivå og ikke løftet opp på systemnivå. Og det handler igjen om at PPT skal få slippe å sitte dag ut og dag inn med kun kontorarbeid som handler om sakkyndige vurderinger og skrivearbeid, men at vi ønsker dem ut, og det et gjensidig ønske fra skole og PPT. Og vi tenker at å jobbe på den måten, så vil det også komme langt flere elever i Østre Toten til gode, enn kun å jobbe mot individer. Ja, her tidsserien for spesialundervisning. Ser vi på 9,3, og vi har både i 2015 og 2017, og nå 2019, så har vi vært ganske stabile der. Vi var nede på 8,8 i 2016, og så på høye 9,9 i fjor. Så det her noe vi må jobbe videre med. Så det læringsmiljøet. Det noe vi også skal si noe om i denne rapporten her, og det helt naturlig å si noe om fra skole, for det er noe vi har høyt på agendaen. Vi, både det med sosial og faglig trivsel, det er to ting som vi jobber parallelt med. Vi kan ikke glemme den ene til fordel for den andre, for vi vet at det med trivsel, det fremmer læring. Og det opplevelse av læring, det fremmer trivsel, så den ene er avhengig av den andre. Vi var jo med i læringsmiljøprosjektet, som jeg har orientert grundig om tidligere, både i kommunestyret og i BO. Men jeg kan si litt kort om det likevel. Det var et prosjekt som startet i 2016 og avsluttet i 2018. Det var initiert fra UDIR, og det var Utdanningsdirektoratet, og det var fagkompetanse fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Og vi hadde to veiledere her i kommunen som kom fra Læringsmiljøsenteret. En fra forskermiljøet og en fra praksisfeltet. Det var to skoler som fikk være med på de her sentrale samlingene, mens alle skoler ble involvert med den veiledningen vi fikk. Og etter det prosjektet så opplevde skolen, for det første opplevde alle skolene og ansatte på skolen, at det ble veldig nyttig og lærerikt prosjekt, som vi satt opp med mye ny og god lærdom, og vi satt opp med mye godt verktøy som vi kan bruke i arbeidet. Og vi kan vel si at vi har en mer systematisk jobbing nå, både på individ, gruppe og skolenivå. Og at alle skoler følger den samme systematikken. Vi har også utarbeidet en felles plan for hele grunnskolen, en plan for trygt og godt skolemiljø for alle elever i grunnskolen i Østre Toten. Det er en plan som for øvrig vi driver og reviderer nå, med tanke på både noe nytt som har kommet i forbindelse med fagfornyelsen og overordnet del, og litt andre ting som vi skal ha inn i den planen. Gjennomgående arbeid med å skape trivsel og tilhørighet, det dreier seg ikke bare om å ta mobbing og krenkende adferd når det skjer. Det viktige er jo det grunnleggende arbeidet som går over tid, det gjennomgående arbeidet som går på det her med å skape trivsel og tilhørighet. Det at alle elever skal føle tilhørighet i det miljøet de er i på skolen. Ja. Da har vi noen tal fra skoleporten, eller fra elevundersøkelsen. Det er det tallet som står her. Det er tre spørsmål som er slått sammen, og det er spørsmålet om du har blitt mobbet av en elev eller en voksen på skolen eller digitalt 2-3 ganger i løpet av siste måned. Der ser vi 7. trinn, er det 5% som svarer ja på det. Der ligger vi ganske langt under nasjonalt snitt. På 10. trinn, der er vi litt grann over nå i år. Det var 7% mot 6,6 på nasjonalt snitt. Nasjonalt snitt har jo gått ned en del de siste årene. Det som er bra, ikke med tallet her, men vi har ikke bare elevundersøkelsen i Østre Toten kommune, vi har også en undersøkelse som heter spekterundersøkelse, en ikke-anonym undersøkelse, der vi greier å fange opp hva dette her dreier seg om. For tidligere så ble det litt sånn gjetting, vi fikk et tall på mobbing, og så visste vi kanskje ikke helt hva det dreide seg om og hvem det var. Mens med når vi kjører spekterundersøkelsen parallelt med den elevundersøkelsen, så finner vi ut hvem de her elever er. Og det er veldig viktig, for det må vi vite for å kunne jobbe med det. Og da kan vi sette i gang tiltak. Tiltak i forhold til de elever eller elevgruppen det dreier seg om. Det som er en utfordring, for så vidt ikke bare i skole, det er vel i samfunnet generelt, så er det jo dette her med sosiale medier, og at det er også mye som foregår på fritida. Nå er det jo sånn at det er ikke noe vanntett skott mellom hva som skjer på fritida og det som skjer på skolen. Det er jo ofte sånn at har du vært på Snap kvelden før og enten fått et bilde eller ikke fått et bilde, du har kanskje sendt ut et bilde, lagt ut et bilde, ikke fått likes. Det alle så her ting her som kan virke små og trivielle, som egentlig og kanskje ikke ment som noe mobbing eller krenkelser i utgangspunktet, som sårer og vonde opplevelser. Og det klart, dette her tar også elever med seg tilbake på skolen. Så det å skille mellom hva som skjer hvor, det ikke alltid like enkelt. Men jeg tenker at for skolens vedkommende, så vi skal jobbe med dette her, vi skal ta tak i det. Men vi har også i mange tilfeller helt avhengig av et godt samarbeid med foreldre, at vi drar i samme retning, at vi tar tak sammen, og at vi formidler det samme om hva som er viktig, og ikke minst at det i forhold til nettvett, hvordan skal vi bruke de sosiale medier vi har, som også er fine verktøy og bra på mange måter, så vi må bare bruke det på en klok måte. Det også noe med, i forhold til dette der med svaret, antall og hvem vi får som svarer, noe som vi ble gjort oppmerksom på når vi var i læringsmiljøprosjektet, er jo nettopp at noen ganger så kan det å ikke ha høyt tall være positivt, men det behøver ikke å bare være negativt å ha et litt høyt tall. Og bakgrunnen for at det blir sagt er at det kan være tegn på et miljø, et skolemiljø, der det er lov å si fra, der elever tenker at det å si fra, det betyr at det skjer en endring. Det er jo undersøkelser fra Skole-Norge som dessverre sier noe om at elever ofte ikke rapporterer om mobbing og krenkende atferd. De lar være å si fra om det, nettopp fordi de tenker og har erfart at det blir ikke gjort noe med det. Så derfor så er det veldig viktig når vi har de tallene vi har, å finne ut hva er dette her, gå bak dem. Og som sagt, med hjelp av Spekter så har vi gode muligheter til det. Det handler også om voksne som jobber i skolen, som setter fokus på dette her med krenkende atferd. Hva er greit å gjøre, og hva faktisk ikke greit å gjøre? Og med å sette fokus på det, synliggjøre at kanskje en del atferd absolutt ikke er greit å gjøre, så vil kanskje også elever bli klar over at dette her skal jeg melde fra om, for dette her er ikke bra, så det kan jeg melde fra om. Sånn er det med alle resultater, om det er elevundersøkelsen eller, som vi var inne på, nasjonale prøver, så er det veldig viktig å bruke tid på å analysere dem, gå bak tallene, og sånn at vi er sikre på at vi setter i gang de rette tiltakene og gjør de rette tingene. Vår visjon er jo selvfølgelig å ikke ha noen som svarer at de blir mobbet. Det skal vi jo hele tiden jobbe for et sånn mål. Og så vet vi at hverdagen er litt annerledes, og at vi må jobbe i den hverdagen vi har. Ja, da skal jeg si litt om overordnet del av fagfornyelsen, for egentlig så skulle jeg sagt at det som opptar oss aller mest om dagen, og opptar oss i det meste av det vi gjør, det er overordnet del av fagfornyelsen. Nå er det jo både kohorter og håndvask og nye prosedyrer, elever som opplever en hverdag som ikke er bra for mange, som trenger ekstra både omsorg og oppfølging på mange måter, er det som opptar oss aller mest. Men samtidig så har vi med oss i bakhuet at det er noe som heter fagfornyelsen, som vi absolutt var godt i gang med, og som vi skal begynne å realisere fra høsten. Det er jo sånn med alle reformer, at det er jo en skolereform, at vi må jo, kan ikke forvente at alt skal være på plass til høsten. Mellom 3 og 5 år må vi regne med at vi skal bruke for å få absolutt alt på plass. Men vi var heldigvis godt i gang før koronaen kom. Vi har jobbet med overordnet del i snart 2 år. Og i høst så startet vi opp, da kom jo fagplanen. Så da startet vi opp med nettverkssamlinger for lærere i de ulike fag. Vi rakk vel 2 nettverk før det siste som skulle være i mars ble avlyst. Vi har også jobbet mye i forhold til ledelse, både skoleledere, men også plangruppen på skolen, som består av skoleledere og teamledere. Jobber mye i forhold til dette her med å ruste og skolere og ruste en skole til å stå i endringsarbeid og endringsutvikling. Kan vel også nevne på det, for det handler egentlig veldig mye om overordnet del av fagfornyelsen det også, nå da vi fikk den koronasituasjonen som vi kom i, så måtte skolefolket virkelig kaste seg rundt på dagen. Fra den 12. mars hadde vi rektormøte på morgenen, der tanken om skolestenging var helt uaktuell, og vi rigget for en helt annen skolehverdag, og i løpet av noen timer så fikk vi beskjed om at fra i morgen så er det snakk om fjernundervisning og stengte skoler. Heldigvis så hadde vi jobbet godt i forhold til det med digitalisering i forkant i grunnskolen. Vi har hatt to ansatte på skolekontoret samt skoleledere som har vært veldig opptatt av nytenkning og nytt innen datateknologi. Vi hadde fått på plass Office 365. Vi hadde gode erfaringer med Teams-møter. Vi hadde fått på plass ny læringsplattform. Og vi var godt i gang med andre ulike digitale hjelpemidler og pedagogiske programmer. Så det er jo, etter skolen var stengt også, så ble det bratt læringskurve for mange videre. Men det skolen melder tilbake om er at det var et stort pågangsmot, stor entusiasme, kreative lærere som fant nye måter å undervise på. De fant alternative arbeidsmåter. Og jeg tenker at det er jo akkurat noe av det fagfornyelsen sier noe om. Så om vi ikke har jobbet på samme måten med i fagtid, møttes på samlinger, møttes i nettverk, så har allikevel skolen utviklet en utrolig god kompetanse her med tanke på den reformen vi er i gang med. Ja, vil si bare noen ord om, jeg har jo vært inne på det for så vidt, at det her med de tallene vi kan finne, de er ofte sånn veldig konkret og blir brukt i mange sammenhenger, og så glemmer vi at det bare er en liten del av all den kompetansen som elever våre skal sitte opp med når de er ferdige i grunnskolen. De skal få mye til annen kompetansen underveis, og de skal videreutvikle den i løpet av grunnskoletiden sin. Det er kompetanser som fagfornyelsen trekker fram som uhyre viktig kompetanse i fremtiden. De jobber som elever våre i dag skal ut i, trenger mye til denne kompetansen her. Som det ser på foilen her, så er det jo, vi vet jo noe i forhold til nasjonale kartlegginger og nasjonale prøver, eksamen, standpunkt, antall som har fullført videregående. Men det som er vanskeligere å få tall på, som er minst like viktig, er jo det her med muntlige ferdigheter, samarbeidskompetanse, entreprenørskapskompetanse, kreativitet, livsmestring, etisk bevissthet, demokratiforståelse, miljøbevissthet, blant annet. Og fagfornyelsen har jo tre tverrfaglige temaer som skal komme at i alle fag, og det er jo det med folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, og medborgerskap og demokrati. Veldig kort om denne her sirkel her. Innerst ser dere kjerneproduksjonen vår. Den blå sirkel med trivsel, trygghet, danning og læring. Det er dette elever skal oppleve. De skal oppleve trivsel og trygghet, danning, og de skal lære. For å få til dette her, så må vi ha en praksis som fremmer dette her. Og den praksisen, det er undervisningen. Og praksisen blir utført av de voksne som vi har i skolen, lærere. Vi har også assistenter, og vi har sosialfaglige som er viktige i denne her samspillet mellom dem, er viktige i den praksisen som blir utført. For å sikre en god praksis, så må vi ha et profesjonsfellesskap som styrker og er med å utvikle praksisen, bruker teori, oppmuntrer til utprøving, setter i gang tiltak, evaluerer og endrer tiltak. Og på toppen så er det selvfølgelig viktig å ha en god ledelse for å styre alt det her. både professionsfellesskapet, praksisen og det da som til syvende og sist skjer ute i klasserommet. Og den desentraliserte kompetanseutviklingen som Østre Toten jo en del av, av vår region, vi har jo fem kommuner, så dette her noe vi har satset på. Vi har satset på det med ledelse for å kunne utvikle profesjonsfellesskapet. Siste feilen min, det en oppsummering. Hva vi skal ha særlig fokus på fremover. Det mye vi skal ha fokus på, men det vi har løftet opp som særlige satsningsområder først og fremst overordnet del av fagfornyelsen. Vi skal videreutvikle IKT og de digitale ferdighetene. Det å verksette og implementere tiltak for å heve læringsutbytte i engelsk, som vi inne på. Og så skal vi jobbe for at færre har spesialundervisning, at altså flere med i det ordinære opplæringstilbudet. Og vi skal opprettholde gode rutiner for forebygging, avdekking og håndtering av krenkende adferd, og sikre at elevene skal oppleve et inkluderende fellesskap. Ja, det var det jeg tenkte å legge fram.
Hjertelig tusen takk, lederen i grunnskolen. Tusen takk for en grundig og god rapport. Det noen som ønsker ordet i saken eller et spørsmål til deg? Kristin Jesbakken har bedt om ordet, og så det Tove Mette Sandvik etterpå. Vær så god, Kristin Jesbakken fra Venstre.
Takk. Kvalitetsrapporten viser at det jobbes veldig bra i grunnskolen i Østre Toten. Tiltakene som iverksatt i lesing, engelsk og matte, som tidligere kvalitetsrapporter har vist, virker å gi resultater. Det fremdeles en del ting som må jobbes inn, men kvalitetsrapporten viser jo at skuta styres rett vei. Og der skal grunnskolen ha all mulig skryt for. Likevel så kan man se på statistikken at vi ikke helt i mål på mange punkter, både innenfor fag, men også med tanke på mobbing og frafall i skolen. Og særlig så gjelder dette mobbing på slutten av grunnskolen. Det beskriver at på bakgrunn av grunnskolen i Østre Toten, at grunnskolen i Østre Toten har mye fokus på mobbing, så vil elevene i større grad melde fra om det. Høye mobbetal trenger derfor ikke å være utelukkende negativt. Men opplevelsen av mobbing likevel subjektiv, og derfor så må den opplevelsen tas på fulle alvor. Vi derfor veldig glad for at spektrumundersøkelsen tas i bruk systematisk for å møte denne utfordringen. Dette viser at vi fortsatt trenger å holde trykket oppe på mobbeforebyggende arbeid i grunnskolen, og særlig mot slutten av grunnskolen. Antall individuell oppfølging med tanke på PPT-ordningen synkende, og det viser at flere elever får tilpasset undervisning i vanlig ordinær undervisning. Dette bra, men vi politikere ønsker å minne om at også de sterke elevene ikke må glemmes i dette arbeidet, og at de også må få tilpasset opplæring i ordinær undervisning. Dette hele kvalitetsrapporten viser egentlig hvor viktig fagfornyelsen og at Oppvekst 2040 vil være et særdeles viktig arbeid fremover. Og så det jo sånn at covid-19-situasjonen krevende, men kvalitetsrapporten i grunnskolen viser at vi likevel må holde fast på arbeidet med Oppvekst 2040, og at fagfornyelsen fremover, sånn at vi når målet om å bli Norges beste oppvekstkommune. Takk.
Takk for det. Da det Tove Mette Sandvik fra Arbeiderpartiet som neste.
Ja, ordfører i kommunestyret. Først vil jeg få takke for en god kvalitetsrapport for grunnskolen. Jeg hører at det jobbes godt for å få gode resultater. Dette en rapport som med på å gi innblikk i hvordan kvaliteten for barn og unge i grunnskolen utvikler seg, og hvem det behov for å få litt ekstra oppmerksomhet. Og jeg tenker også at trivsel og læring henger nøye sammen. Det er også gledelig å lese at lærere skal videre eller etterutdannes slik at kompetansen økes innen ulike fag innen 2025. Det er viktig at denne rapporten blir brukt som et godt verktøy videre. Man ser også at grunnskolen bruker digitale løsninger som Office 365, Teams, Skuler og Visma Flyt skole. I begynnelsen av mars så var jeg i et møte på en skole der de kun hadde en lærer til å lære opp de andre kollegaene sine i bruk av digitale tjenester. Og de hadde ikke lyst til å gi slapp på It's Learning før de andre var oppe og gikk for fullt. Det virker som de var litt usikre på dette. Så da har jeg et spørsmål. Er det mulig å kartlegge brukerkompetansen, og hva kan gjøre for å få dette til å starte i riktig ende? Takk.
Takk for det. Ellen Karin Olstad, hørte du spørsmålet?
Ja, det gjorde jeg. Nå er jeg litt usikker på hva du sikter til, men jeg skal i hvert fall prøve å svare på det. Når det gjelder det med It's Learning, så er det ingen som er på It's Learning lenger nå. Der er vi inne på en ny plattform som heter Skuler, som vi har tatt i bruk. Så jeg tenker at det er noe som tvinger seg fram, og det er foregår opplæring på vi har, når du nevnte en på hver skole, så stemmer det at vi har en digital pedagog på hver skole som bistår med noe av opplæringen. Vi har hatt en prosjektstilling i kommunen på skolekontoret, der en har vært med og bistått en del av opplæringen. Så jeg tenker at vi driver kontinuerlig med opplæring, og jeg vil jo også si at i denne her perioden vi har hatt nå, så har vi hatt en bratt læringskurve i forhold til opplæring, og kanskje mange som nølte litt med å ta i bruk det nye, de har både tatt i bruk og blitt veldig begeistret for de muligheter det gir. Så ja, det er vel det jeg kan si, at opplæring det er på en måte ikke noe du kan velge bort om du vil lære sopa litt, og det opplæring det skjer kontinuerlig.
Takk for det. Da det replikk fra Tove Mette Sandvik.
Ja, nei, det var bare at det var spørsmål om å kutte ut den It's Learning før skoler starter og er oppe og går ordentlig. Det var bare noe som ble nevnt på det møtet da. For det var noe som ikke virker, blant annet årshjul som ikke var tilgjengelig og litt forskjellig. Også at det kun var en som hadde muligheten da, til å lære opp noen andre. Så det var bare en ting jeg tok meg videre da. Takk.
Takk for det. Hvis det ikke er flere som melder seg i chatten nå, da, så foreslår jeg at jeg kan ta rapporten til etterretning. Hvis vi ikke kan da, så må de skrive i chatten nå fort. Da er det ingen som noterer seg der, så da tar vi...
Jeg prøver å skrive i chatten, bror. Vet du om du ser det?
Nei, jeg ser det ikke. Bjørn, du kan få ordet du, når du spørte om det.
Ja. Ordfører kommunestyret. Jeg synes det er veldig mye interessant å høre her, og jeg er veldig glad for en ting, at nå går ned på det med spesialundervisning, at de skal ta unga ut til klassen. Det synes jeg er veldig bra. Og jeg har bare et spørsmål angående det, til hun som nå har vært der. Har de sett mye problem med det, når de tar unga ut fra klassen til spesialundervisning? Når de skal inn i klassen, og skal unngås eller hva ellers? Har det vært mye problem med det? Takk.
Takk for det. Det var Jørn Grøtberg fra Sosialistisk Venstreparti som stilte spørsmålet.
Ja, da må jeg først si at vi har veldig få tilfeller der vi tar elever ut av klasserommet. For selv om det blir gitt spesialundervisning, så kan det gis på ulike måter. Det kan gis som to lærere, at det er to lærere inne i klassen, og den ene da har ekstra oppmerksomhet rundt en eller kanskje flere elever. Og det kan også gis i mindre grupper. Så det er klart, og så er det noen tilfeller som det er, hvis det er en spesiell ferdighet, noen som skal trene seg eller øves på. Men dette har vi veldig stort fokus på, at vi prøver i liten grad å skape stigmatisering i forhold til det med spesialundervisning, men at det en naturlig del. Du kan si, jeg i klasse, så kan det være at en gruppe går ut for å trene på noe spesielt, men det kan jo være, vi tar jo stadig vekk ut elever og grupper for å kanskje trene på ting, eller noen skal ha noe, trene på en ting, mens resten av gruppa driver med noe annet, så sånn sett så er det heller ikke bare dumme spesialundervisning som nødvendigvis tas ut, men det er veldig sjelden at det blir mye en-til-en spesialundervisning, for det ønsker vi ikke, det vet vi ikke er heldig.
Takk for det. Da kan jeg spørre en gang til om vi kan ta den i rapporten til etterretning. Hvis vi ikke kan det, så må du skrive i chatten. Så er det ikke sett, så da tar vi rapporten til etterretning. Da har vi suttet her ganske lenge, så jeg lurer på om vi skal ta pause til 19.15. Det 9 minutter pause. Så går vi videre på sak 27 etterpå da. Hvis det er greit, så gjør vi det. Hvis det ikke er greit, så må du skrive i chatten. Da tar vi en liten pause frem til 19.15.
Det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Østre Toten i dag. Dette gjøres via Teams. Nå blir det en liten pause.